Jeg har glædet mig rigtig meget til at komme her, og siden jeg snakkede med Preben i går, så også frygtede det lidt. Fordi det er sådan et tema, et oplæg, som man skulle forholde sig til. Og Preben lod til skin mere end tydeligt igennem, at det ikke måtte blive alt for tørt. Og så, jeg ved ikke, hvad klichéer det er. Har I nogensinde en kliché? Ved I, hvad definitionen på en kliché det er? En kliché, det er erfaringsløs sprog. Det er sprog, som ikke knytter sig til en erfaring. Og alle os, der er kommet i missionshus i mange år, vi har jo tit oplevet det, ikke? Altså, stået og sidder og lyttet til forkyndelser, og så det, er man gået hjem med den mistanke, at det her, det bunder sig egentlig ikke i en personlig erfaring. Er det ikke rigtigt? Jo. Og så gik jeg ind og jo læste oplægget. Og så tænkte jeg, der er basis for, at det her, det kan blive klichéfyldt. Fordi at det er faktisk rigtig svært stof. Så når noget er rigtig svært, så skal man faktisk bruge lang tid på at tilegne sig det, for at få det til at blive personligt. Så tænkte jeg, hvad kender jeg? Hvad kan jeg trække på? Jeg har jo et netværk. Så jeg er klokken 2 i eftermiddag. Altså, jeg havde forberedt mig lidt i formiddag med afbrydelser. Så tænkte jeg, jeg kender en professor. Så jeg ringer til en professor. Jeg ringer til Kurt Larsen, sagde Kurt, jeg er overbevist om, at du må have skrevet et eller andet om nadverne. Et eller andet. Fornyeligt. Fordi det ligger sådan lidt inden for hans emneområde, og også hvad jeg kunne forestille mig, Kurt Larsen han laver. Og det sagde han, det var rigtigt nok. Og så fik jeg faktisk sådan en flot punktopstilling sendt. Det hjalp mig ikke helt. Det hjalp mig til at læse det igennem, og så, hvad hedder det... Så jeg har lavet mit eget oplæg. Det var forklaringen for det. Jeg har lavet det selv. Og så håber jeg så, at det også, at I kan få noget ud af det. Det er selvfølgelig det, som jeg gerne vil jo. Skal vi bede. Og far i himlen, nu takker vi for, at vi kan være sammen her i sådan en aften til møde. For jeg beder om, at du vil tale til os med din ånd og dit ord. Amen. Jeg spekulerede så også lidt på, hvilken tekst jeg skulle vælge, fordi jeg tænker, hvad kunne være spændende at tage frem. Og så kom jeg på den idé, at jeg kunne prøve at vælge en tekst, som ikke handlede meget specifikt om nadveren, men som nadverens teologi faktisk var sådan er indlejret i. Og så på den måde kunne det måske blive noget nyt, noget I ikke havde hørt før i den her sammenhæng, men en kendt tekst. Så jeg bestemte mig til, at vi skal være sammen om Romerbrevet kapitel 5, vers 7-11. Og især det vers, som jeg har fremhævet der, det er det vers, som jeg håber, I kan tage med jer hjem og kan huske, når I går herfra. Der er næppe nogen, som vil gå i døden for en retfærdig. Måske vil man våge livet for en, som er god. Men Gud viser sin kærlighed til os ved, at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Så meget mere skal vi, der nu er blevet gjort retfærdige i kraft ved hans blod, ved ham frelses fra vreden. For mens vi endnu var hans fjender, blev vi forliget med Gud ved hans søns død. Så skal vi så meget mere, når vi er forliget med Gud, frelses ved, at han lever. Og ikke alene det, vi har også vores stolthed i Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi nu fået forligelsen. Det er meget indholdsmættet vers, og et af mine favoritpassager simpelthen i Nyt Testamentet. Og derfor er jeg også kommet til at tænke på det, fordi det er nogle vers, jeg har tænkt rigtig meget over. Især det her ene vers der. For nogle år siden, efterhånden faktisk mange år siden, det var helt engang, jeg var ansat på forlag i Indre Mission. Så skete det, at en dag så blev jeg ringet op, at min kones morfar, han lå for døden. Og jeg kan huske, jeg var jo ung på det tidspunkt, jeg overvejede, skal jeg tage det over og være med og sådan noget. Og heldigvis havde jeg en chef, Torkel Højvig dengang, som sagde til mig, det skal du simpelthen, det kan du ikke, altså det er en af de ting, man ikke kan vælge mellem, der tager man selvfølgelig hen og sådan noget. Så jeg kom afsted der. I dag ville det have været en selvfølgelighed for mig, men det var det ikke lige der. Jeg har aldrig nogensinde skulle være til ved dødsleje før. Så det var nyt for mig. og skulle ind på sådan et, det var et plejehjem over i Skjern, hvor han lå for døden. Og jeg kørte selv over, min kone var der i forvejen og sådan noget, så jeg kørte selv over, og jeg nåede lige præcis ind på stuen der, da præsten han kom. Og så skulle der være nadver. Den gamle mand, der lå for døden, han havde haft Alzheimer i en årrække. Nogle af jer, der kender ham faktisk, eller kendte ham. Han havde Alzheimer i en årrække, og han havde ikke været kontaktbar i lang tid. Og så skulle vi have nadver. Og jeg stod og tænkte på, hvad gør præsten nu? Og så sker det, at så tager, og måske nogen af jer har oplevet det jo i jeres liv, men jeg havde aldrig oplevet det før. Så tog præsten og hældte vin op i et bæger, og så tog han et brød, og så dyppede han det ned i vinen, og så dubbede han, karikeret som han hed, hans læber med vin. Og det var, det var virkelig, for mig blev det meget, meget stærkt, billede på, simpelthen det evangeliet, som meget stærkt blev genfortalt i den her, nadverhandling. Og det er jo sådan, at ringen den blev sluttet, ikke? Fordi, jeg ved jo om ham, Kai, jeg ved om hans liv, at mange år tidligere, der var han jo blevet døbt. Han var vokset op i kristen hjem, og har levet som kristen hele sit liv. Og jeg ved, at han var barnedøbt. Og som barn kan man jo ikke, med sin forstand, eller sådan tage imod troen eller frelsen. Det er jo bare noget, vi får givet, og det ved vi godt. Altså, og alle, der har prøvet det, jeg har selv prøvet det for så mange år siden, at bære mit eget barn til dåb. Og det var jo, en meget, meget stærk oplevelse at gøre det, fordi evangeliet får krop på den måde. Og så her, i den her nadversituation, så blev ringen ligesom sluttet. Det er jo det samme, der skete. Her var der en objektiv handling. Her var der et menneske, som ikke kunne tage imod med sin forstand. Og alligevel så fik han tilsagt synderens forladelse, og fik han nadveren i den der handling. Og den var helt, helt gyldig og reel og alting. Så det var sådan et stærkt billede, det der på, hvad nadver faktisk er, og hvad nadver kan gøre for mig. Fordi Guds gerning, den er objektiv, og det er sådan et svært ord. Jeg kan ikke få et glas vand, fordi jeg kan bare mærke, at jeg kommer til at få brug for det lige om lidt. Guds gerning er objektiv, og det betyder, det er noget, altså Gud han handler med os, kommer udefra og handler med os. Han kommer til os udefra, og så griber han ind i vores liv, og så frelser han os. Det er ikke noget med, at vi skal præstere noget på forhånd. Det er ikke noget med, at vi skal kunne evne og tage imod. Der er virkelig ingen betingelser. Det er simpelthen, frelsen er objektiv. Den er ikke bundet til os på den måde. Det er Gud, der griber ind. Det er Gud, der handler. Det er det, nadver også handler om. At Gud han viser sin kærlighed til os. Og det, som kan ligne symboler. Fordi det er også, umiddelbart, så kan man tænke, det er bare et symbol, det her. Det er symbolsprog. Men så bliver det jo til handling. Og man kan bare tænke på, i dag, da jeg sad og spekulerede over det her til aften, så kom jeg til at tænke på, på den første nadver. For der er det jo, der er de første disciple, de har siddet der, og har skulle dele nadver med hinanden. Og så har de jo hørt de ord, som vi hører, ikke også? Det der her, Jesu Kristi legeme, og det der mit blod. Og så sker der det, at i dagene efter, så virkelig gør, så går Jesus faktisk vejen. Han handler efter de ord. Han lever det ud. Så i dag, så er hele den begivenhed, det er en historisk begivenhed. Det er forankret i historien. Så når vi går til nadver, så er det faktisk så bliver vi mindet om, ikke bare noget symbolisk, men en historie, som engang udspillede sig, men som føres helt frem til i dag, og hvor Gud han er nær ved os lige nu i øjeblikket. Det kommer tilbage lige om lidt. Men det bliver simpelthen til handling, det bliver aktivt, det der sker. Og derfor handler nadveren faktisk om liv og død, ikke? Og så det her med, at vi er fuldstændig afhængige af, af, hvad hedder det, af hans gerning, af Guds gerning. Det er faktisk sådan, at når man skræller alle lag væk af det menneskelige liv, ikke, så er der alt i sidste ende, det afhænger af Guds barmhjertighed. Virkelig alt. Der er ikke noget, som vi kan gøre. Der er ikke noget, vi kan præstere os frem til. Der er ikke noget, der er ikke nogen position, vi kan bringe os selv ind på, som gør os, kan gøre os fortjente til noget som helst. Men Gud, han er barmhjertig. Han er noget, han er barmhjertig, og derfor handler han aktivt ind i vores liv. Derfor kan vi være hans børn. Det er det, nadveren handler om. Så det er noget, der kommer til os udefra. Og jeg vender tilbage til det, men vi havde faktisk sådan en lidt stærk oplevelse i weekenden. Vi kom til at snakke om nadver i weekenden, og det var ikke fordi, jeg skulle herover. Det var fordi, vi var i sommerhus, og så var vi kørt til gudstjeneste i Blåvand Kirke. Og vi var 10 sådan kirkegængere, som jeg tror var vant til at gå i kirke. Og så var der et dåbsfølge. Og det var meget specielt dåbsfølge. Jeg tror ikke, jeg er fordomsfuld. Jeg tror, de fleste af de mænd, der var til stede, de faktisk sad i fængsel. De havde tatoveringer i hele hovedet. Nogle af dem havde sådan nogle bandesymboler på. Og så var der især bedstemoren, hende der blev døbt. Jeg tror, hun var en lille smule beruset. Og det var meget, meget, meget larmende. Og gudstjenesten var faktisk meget vanskelig for præsten at gennemføre overhovedet. Hans prædiken, man kunne se, at han kæmpede for simpelthen overhovedet. Og vi andre, vi kæmpede for at koncentrere os. For at høre, hvad han sagde. Da vi var til nadver, så kunne jeg høre hende der bedstemor sige ned fra første række, siger hun til hendes familie der, kom nu, er der ikke nogen med op og have noget nadvervin, og der er ikke nogen, der skal med. Og da jeg gik ud af kirken, så hørte jeg hende faktisk sige til hende, kunne ikke komme med, altså hvis kom nu bare ind, så spørger præsten, så giver han nok en tur, sagde hun. Og sådan hele der, det var virkelig, altså det var så faktisk lidt provokerende. Men så kom vi til at snakke om, at de var faktisk, altså, de var kommet i kirke den dag. Altså, de var der, og min kone, hun sagde, at det er egentlig fantastisk, at de var der jo alle sammen. Det var en hel familie, der var samlet. Det kan godt være, at de var anderledes, men de var der alle sammen. Hvem er egentlig værdig til at og modtage Guds nåde. Hvem er egentlig værdig til at kunne tage nadver? Hvem er egentlig rigtig, og hvem er forkert? Det kommer til at snakke om, og jeg kommer lige tilbage til det lige om lidt. Hvem har lov til at få den her? Må man komme til nadver, hvis man er beruset? Det var jo et konkret spørgsmål den dag. Hvad gør man? Hvordan skal man være stemt for at kunne komme til nadver? Når Kristus han tager bolig i os, så betyder det ikke, at Gud han bliver en funktion af vores sådan psykiske tilstand. Altså i Bibelen der er det jo mange gange fortalt om, hvordan Gud han kommer og tager bolig i os, er i os eller omkring os. Eller jeg tror, da i Efeserbrevet han engang talte op, det over 70 gange i Efeserbrevet, at det her med Kristus i os, eller vi er indpodet i ham, eller sådan. Altså det der, den der helt tætte forening, mystiske forening mellem mennesket og Gud og Kristus, bliver nævnt, ikke? Så kan man godt få den tanke, at så handler det om, at når Kristus har taget bolig i mig, så skal jeg også kunne magte en bestemt altså følelse. Men det kan vi jo ikke altid, vel? Altså det er jo ikke faktisk i der, hvor livet gør allermest ondt, så er det måske der, hvor vi slet ikke, hvor det er mørkt, hvor det er depressivt. Der kan man jo ikke altså gøre det. Mor Teresa, hun skrev en dagbog, som blev offentliggjort efter hendes død. Jeg kan huske faktisk, jeg var på en rejse og så en sådan helt standard fyldt med nogle blade. Det var Times, et amerikansk magasin, der offentliggjorde de her dagbogsnotater første gang. Og jeg kan huske, jeg så nede i lufthavn hele den her, altså det var en kæmpestor nyhed, at Mor Teresa, hun havde mistet troen. Det var sådan, det blev slået op. Og det, som man faldt over, det er den her tekst. Nu prøver jeg at læse det, hvordan man kan have det som kristen. Hun skriver sådan her. Mørket er så mørkt, og jeg er alene. Uønsket forladt. Ensomheden i det hjerte, der længes efter kærlighed, er uudholdelig. Hvor er min tro? Selv dybt nede, inderst inde, er det ikke andet end tomhed og mørke. I mit hjerte er ingen tro, ingen kærlighed, ingen tillid. Det er så meget en smerte, længstens smerte, smerten over ikke at være ønsket. Jeg ønsker af hele min sjæls kraft at have Gud, og dog er der mellem os en frygtelig adskillelse. Jeg beder ikke længere, jeg siger ordene i fællesbønnen og gør mit yderste for at hvert ord at søge den sødme ud, som det kan give. Men min bøn om fællesskab er der ikke længere. Det var altså mod Teresa, som var, altså hun er vel sådan den mest på verdensplan det kristne menneske, som har globalt set opnået højst sådan, anerkendelse og agtelse for hendes trosliv, også hendes bønsliv. Men i vores lutherske tradition, der ved vi, at det bliver vi advaret imod, og den advarer faktisk sådan nogle anfægtede kristne, som mod Teresa var der, mod at se ind i sig selv. Fordi hvis vi ser ind i os selv, så vil vi bare få åbenbart, altså så vil vi bare få øje på vores egen syndige natur, på alt det utilstrækkelige, alt det vi ikke magter. I stedet for så opfordrer den lutherske tradition, og også i Nye Testament, os til at rette blikket mod noget objektivt, noget der uden for os selv, mod Guds løfter, mod korset. Og det er noget helt, helt andet. I en helt anden forbindelse sidste sommer, så jeg vidste kun bog sammen med en, og så og han var storkriminel, er storkriminel, og noget af det, jeg har beskæftet med hans historie, og fundet ud af, at altså i sådan nogle kriminelle miljøer, og sådan noget, altså sådan et rigtig gangstermiljø, der er der mange løfter, ikke? Man giver mange løfter, men de er utroværdige. Man kan ikke stole på dem. Fordi løfterne, de holder kun indtil, at der er en eller anden forudsætning, der ændrer sig. Og så ændrer løfterne også karakter. Ja. Så jeg tog ned på Kolding Bibliotek, og så satte jeg mig til at læse en tekst af en jødisk, hun var faktisk filosof, der hedder Hannah Arendt, om løfter. Og det var en svær tekst, det var ikke andet end 4 sider, jeg brugte en hel dag på at læse det mange gange for at forstå det. Det var så altså svært at simpelthen at trække sindsen ud af, og jeg droppede at skrive om det. Men jeg lærte noget. Jeg finder ud af, at altså Hannah Arendt, hun siger, at løfter, det er ligesom sikre øer i en uoverskuelig fremtid, en usikker fremtid. Og løfter har meget med identitet at gøre. Vi kender hinanden på de løfter, vi giver. Hvis man vil kende mine dårlige sider, ikke, så kan man jo kigge på de løfter, jeg ikke har overholdt. Ikke? Jeg har givet, men ikke har overholdt. Det siger noget om en bristet karakter. Eller hvis de løfter, der vi giver til hinanden, og vi overholder, det siger noget og andet. Ikke? Og i vores menneskelige verden, der kan vi love hinanden alt muligt, og det gør vi, og det er vigtigt. Altså det der, altså løfter er faktisk meget, meget vigtigt. Det er derfor, at ægteskabsløftet for eksempel kan være helt afgørende for at kunne holde sammen et helt liv. Ikke? Det er, at man lover hinanden noget, man forpligter sig på noget. Det er en meget vigtig ting. Men vi ved også, at nogle gange så bryder de her løfter, så går de i stykker mellem mennesker. Men Guds løfter, de har bare en helt anden karakter. For Gud, han, altså, og det synes jeg, det er Nye Testamentets vidnesbyrd, det er, at Gud, han, de løfter, han giver, dem overholder han faktisk. Gud, han, hvad hedder det, lover os noget, og så gør han det, og så holder han det. Så det er noget, der er sikkert for os, et sikkert ankerpunkt i vores liv. Det er derfor, det kan betale sig at kigge på Gud, og holde blikket mod ham og hans løfter, fordi at her er der ingen forandring. Her der kan livet få et sikkert grund. Og vi har brug for sådan nogle konkrete ting i vores liv. Kristendom, det er også noget, nadveren handler om, at er meget sådan materiel, ikke? Det er fysisk. Vi drikker vin, og vi modtager brødet, og det er meget fysisk. Og det er modsætning til mange andre religioner. For eksempel hinduisme. Nu har jeg jo oplevet, fordi jeg har været i Indien. sådan, inden for hinduismen, sådan i yderste konsekvens, så tænker man faktisk, at jorden og de materielle, det er et falsum. Det er bedrag. Det vigtige, det er det åndelige, det er det indre. Det er det, man stræber efter. Det er kristendom jo modsat. Prøv at tænke på, at Jesus, der kommer til jorden, han inkarnerer sig. Han bliver kød og blod. Ikke? Han kommer. Han går ned, kommer til skaberværket og kommer tæt på os. Så kristendommen har jo det her, sådan, hvad hedder det, altså det materielle år. Så jeg kom til at tænke på det her kors i dag. Det er et lille kors, som jeg fik en gang. Jeg var inviteret ind for at lave underholdning inde i Herstedvester fængsel. Det var inde i, det skulle være juleafslutning. Og jeg skulle lave tankelæsning og vise korttrik. Og så fik jeg lov at holde en lille andagt. Og det er jo sådan et underholdningsarrangement. Der var cirka 50 indsatte. Og nede på en af rækkerne, der sad der en grønlandsk indsat. Og han var meget tydeligt syg. Altså psykisk syg. Og jeg turde ikke, selvom han sad op foran, så turde jeg ikke inddrage ham i underholdning. Fordi jeg var bange for, at han ikke kunne magte det, hvis jeg tog ham ind og gjorde ham til en del af det. Og jeg tror godt, jeg kan sige, altså uden det er så bevidst, fordi det er det jo ikke sådan jo på og muligt, men jeg lød mærke til ham. Og jeg tror godt, jeg kan sige, at jeg havde inderst inde i min, i hvert fald sådan ubevidste tanker, ikke? Der havde jeg sådan set allerede dømt ham, ikke? Og sagt, og tænkt, at det her er et liv, der er fuldstændig, hvad hedder det, nedbrudt. Han har ikke noget tilbage. Så da underholdet var færdig, og jeg holdt min lille andagt, og vi var færdige med det her arrangement, så skulle jeg så gå ud af fængselskirken. Og sådan som parentes bemærket, så jeg der er Liverpool-fan, så inde i fængselskirken, inde i Herstedvester, der står der simpelthen Liverpool slogan over døren. You'll never walk alone, står der, når man går ud. Så. Og der stillede jeg mig om det skilt, og så gav jeg simpelthen hånden til alle dem, der gik ud af fængselskirken. Og altså alle de indsatte. Og så farvel, så tak for i aften. Og så kommer den her mand op til mig. Og så trykker han mig i hånden og holder fast i min hånd. Og så trykker han det lille bitte, det er ikke så stort, som man kunne tro. Det er sådan en lille bitte, trykker han ind i hånden på mig, det kors der. Og så får jeg øjenkontakt med ham. Og så tænker jeg, og jeg tænkte mange gange siden, at på en eller anden mærkelig måde, ikke også, i det der ødelagte liv, altså, hvad hedder det, sårede liv, der mødte jeg jo faktisk en kristen bror midt i alt det. Det vil jeg faktisk sige. Jeg googlede ham bagefter og fandt ham meget nemt. Det er jo det med Ekstrabladet, så man kan, hvad hedder det, tit google, når man inde i Herstedvester og finde folk. Og jeg kunne faktisk finde ud af nogle detaljer omkring hans liv og sådan noget. Og hvor har det været svært, ikke? Det liv. Men den aften, der gik jeg fra Herstedvester med et kors i lommen. Og den mangler, jeg ved ikke, om man kan fornemme det, men mangler sådan en lille metaldæmmer der, som har siddet der. Men det er fordi, jeg er gået med den. Den har skiftet bukser et helt år. Jeg gik simpelthen med i min bukselomme, og så hver gang jeg skiftede bukser, så tog korset over i den anden lomme. Og så på et tidspunkt, så blev jeg så bekymret for den. Altså, jeg kom til at tabe den, så nu har jeg lagt den et sted, for ikke at få den væk. Jeg havde brug for det der. Altså det der fysiske, jeg fik. Den der daglige påmindelse, jeg gik med i lommen, ikke? Og kunne mærke, at altså, evangeliet. Ikke? Og det er... Det er selvfølgelig mere symbolisk, ikke? Men det er i nadveren også i sådan et fysisk element, ikke? At det bliver så konkret for os. For Gud, han er nærværende. Ligesom Gud, han gik ind i den menneskelige historie, som Jesus Kristus, altså han inkarnerede sig, sådan er den opstandende Kristus til stede i nadveren. Ifølge Luther skal Jesu ord ved hans sidste måltid med disciplen tages på pålydende. Det er mit læme, og dette er mit blod. Det er meget mere end en symbolhandling. For hvis det var et symbol, så var Kristus på en måde ikke nærværende, vel? Altså så var det et billedsprog. Men Kristus er helt tæt på. Det er meget, altså det er jo sådan noget, det kan man jo ikke forklare. Noget der stod og faldt over i Kurt Larsens, tekst han sendte til mig. Det er sådan en sætning, han skriver, jeg har altid mistillid til mennesker, der tror, de kan udlægge, altså forklare hele mysteriet, skriver han sin tekst. Det synes jeg er en rigtig god pointe, ikke? At det vi står for her ved nadveren, og faktisk at stå dem, det har jeg haft for nylig, kan jeg jo så tænke mig til. det er på den ene måde så virker det så enkelt, på den anden måde så er det så kæmpestort mysterium, at det kan ikke rigtig udlægges fuldkommen. Det er noget, vi... Fordi det handler jo om, altså hvis man skal udlægge det, så handler det om at forstå, hvordan kan det egentlig være, at den Gud, som har skabt universet, hele universet, som har skabt enkelte menneske, hvordan kan han, altså en så mægtig, hvad hedder det, kraft, en, altså en almægtig Gud, hvordan kan han forene sig med et menneske, som man deler hans eget skaberværk? Hvordan kan det overhovedet, den forening overhovedet finde sted? Det er jo altså logisk set meget, meget svært at få til at hænge sammen. Det er de store kristusmysterium, der er også i nadvarning, at Kristus kommer til os, han forbinder sig med os. Gud, han siger jo faktisk i nadvarning til hver eneste af os, du er betydningsfuld nok til, at jeg vil komme og røre ved dit liv. Mig, som har skabt dig og skabt hele verden, for mit blik, der er du betydningsfuld nok til, at jeg vil komme og røre ved dit liv. Det er jo ret, altså det er fuldstændig, altså grænseoverskridende for ens tanker, ikke? Hvordan i verden kan det overhovedet lade sig gøre? Men det er det, vi tror, og det er også den virkelighed, vi erfarer, når vi går til nadver. Jesus er ikke fraværende, men han er nær der. Ja, det med følelsen, det har jeg egentlig sagt, men det er det her med, at der findes mange bange, sårede, fortvivlede mennesker, der lever helt nær ved Gud. Apropos det der eksempel inden for Herstedvester fængsel, ikke? Midt i depressionen, der hvor man kan føle sig allermest gudsforladt. Jeg ved ikke, måske har I læst Peter Legard, der er professor op på Menighedsfakultetet. Han har skrevet en bog, han er godt lige gået på pension, men han har skrevet en bog, hvor han fortæller om sine troserfaringer under depression. Hvor svært det var, og hvor mørkt det var. Og så, når han ser tilbage på det, så er hans vidensbyrd, det er, at det er Gud, der kan holde fast, ikke? Det er, altså, ankerpunkter, det er ikke i mig, for det var mørkt. Jeg kunne ikke med mine følelser, forbinde mig til Gud, det er egentlig det, han siger. Så hvad er konklusionen i den fortælling? Jamen det er, at tro, det er måske mindre en følelse, og meget mere et rum. Troen, det er meget mere et rum, vi træder ind i. Og det kan vi godt træde ind i, selvom det hele, det er, altså erfaringen, den udbliver. Og derfor, mod Teresa, hun mistede jo ikke sin tro. Det var det, som journalisten, de prøvede at udlægge det som. Det tror jeg overhovedet ikke på. Men hun mistede følelsen. Livet, det blev mørkt for hende. Troslivet, det blev et indre mørke. Men hun gik jo ikke, altså hun satte jo sit liv på det. Egentlig, ikke? Det er i virkeligheden en meget større vidnesbyrd. Hun satte sit liv på det til det sidste. Hun bad hver dag. Hun gik til nadver. Nadveren, den er åben for syndere. Og jeg kan sidde og læse det her, så kan jeg prøve at fortælle en historie, som også er rigtig. En meget, altså det er faktisk en tragikomisk oplevelse, jeg har haft med min kone i Kristkirken i Kolding for en del år siden. Jeg havde en ven. Han var sådan lidt blevet til. Ikke sådan, vi mødtes ikke privat, men jeg havde lært ham at kende på gaden. Han var misbruger. Og hver gang jeg mødte ham, så inviterede jeg ham på en kop kaffe. Vi havde sådan et socialt værested, som Indermission stod bag i Kolding. Og jeg inviterede ham altid dernede at drikke kaffe. Og jeg gik altid med sådan nogle kaffebilletter i min lomme. Og så fik han sådan en. Og på den måde, så fik vi jo opbygget en relation over nogle år. Fordi at jeg mødte ham tit i bybilledet, fordi narkomaner. Vi boede også i området, hvor at mange narkomaner i Kolding, de holdt til. Så vi mødte hinanden af og til. Og så en dag, så kom han ind, han hedder Michael. Og jeg tror ikke, han lever længere, fordi jeg har ikke set ham mange år. Men så kom han ind i Kristkirken, og vi skulle til gudstjeneste der, og vi havde en kone og jeg havde sat os godt op foran. Og så kom han ind og sætter sig ved siden af os. Og han er tydeligvis påvirket, og måske også psykotisk. Jeg ved det ikke rigtigt. Og han begynder gudstjenesten med at tale højt, og altså det bliver sådan lidt pinligt, og på et tidspunkt så beder han meget sådan højt og inderligt, hvor han siger, tusind tak kære Gud, fordi jeg må komme her i kirken, og jeg må sidde ved siden af Thomas. Og så da han opdagede Irene, hun også var der, så sagde han også, og Irene, sagde han så. Og det var virkelig, jeg synes det var så pinligt, ikke? Jeg synes, vi vidste bare næsten ikke, hvor vi skulle gå ved os selv. Så sker det, at så på et tidspunkt, han sidder i sin grøn jakke, med sådan en foret hætte der, sådan en hætte, jakke der, sådan man kan gemme sig under. Og så siger han på et tidspunkt til mig, vi er ved at nærme os det tidspunkt, vi skulle til nadver. Så siger han, Thomas, i går der fandt jeg min kammerat nede på skydebanen nede i Kolding, og han var død. Han var stiv som en pind, sagde han så. Og jeg har altså fået blod på min jakke, for han var kommet til skade. Og så viste han min jakke, og det var rigtigt. Der var simpelthen blod ned af jakken her, og ned på hans ærmer. Og han havde forsøgt at give ham kunstig åndedræt, og det var også en argument, der var faldet. Og død af overdosis, og så var han, så var der blod. Og så siger Michael til mig, Thomas, tror du, jeg kan nå at gå ud og vaske det af, inden jeg skal til nadver? Og så kommer jeg med et meget, meget, meget dårligt råd. For jeg siger, ja, det kan du godt. Og så går Michael ud af kirken, og der er tid nok, til han kan nå at gå ud og komme tilbage igen. Og så kommer han tilbage inden nadveren, drivvåd, og stadig med blod på jakken, ikke? For det kan man ikke vaske af. Og det er sådan, altså det er sådan et tragikomisk eksempel, ikke også? Fordi det var, altså baggrunden, det var et sygt menneske, ikke også? Men jeg har tit tænkt på det som sådan et ret stærkt billede, ikke? Fordi, igen, hvem er egentlig værdig til at gå til nadver, ikke? Jeg skulle aldrig have sagt til ham, at du skal gå ud og vaske blod der. Mens vi endnu var syndere, det er der, vi går til nadver. Vi skal ikke først gøre os fortjent, eller vi skal først gøre os rene, eller gøre os pæne, og sådan noget. Evangeliet lyder til os, at vi kan komme til Kristus sådan, som vi er. Og det er der, friheden den findes. Og der vi jo, altså, det kan vi jo alle sammen præstere, kan vi jo godt se. Fordi så er der jo ikke noget liv, som ikke kan møde frem der. Der kan vi komme til Kristus. Kun Larsen, jeg sagde lidt noget fra hans tekst, for jeg tænkte, så skulle jeg også bruge det, når han nu havde det sendt til mig. Han siger, at nadveren er, skulle der stå der, der var en stavefejl, Kurt. Nadveren er åben for syndere. Gud kalder syndere til sit rige, og som syndere er vi velkomne ved Herrens bord. Derfor udelukker den evangeliske lutherske kirke ikke passive og vildfarende medlemmer, men bevarer dem som medlemmer i håbet om, at de engang kommer bort fra deres eventuelle vildfarelser og søger tilbage til gudstjenestens fællesskab omkring ordet og sakramenterne. Er det her med, fordi jeg tænker, vi kan nogle gange se sådan nogle, som dem jeg så i sidste søndag, ikke også? Mennesker, som vi har tænkt, de er ude, eller de er væk, eller de er... Men vi skulle vende om, vi skulle invitere dem med ind. Vi tager dem med helt ind der, ind til Kristus. Så de kan få lov til at møde ham, og få et nyt møde med ham. Det er det, vi skal gøre. Vi skal ikke dømme hinanden ude, men vi skal... invitere med ind i det måltid, i det kristne fællesskab, så de kan blive en del af det kristne fællesskab. For nadveren er, altså det er det kristne fællesskabs måltid, ikke? Det er de kristne, der samles der. Ja. Og så vil jeg bare slutte med sådan et perspektiv, fordi jeg nu skal fortælle den bog, jeg har skrevet, for ligesom at gøre det, helt aktuelt i forhold til, hvad jeg selv har gået og tænkt over. Jeg har skrevet en bog sammen med Lars, og Lars sidder på livstid i Herstedvester fængsel, fordi han har begået en meget alvorlig kriminalitet. Han har smuglet has, 13 tons has i en båd til Danmark, og så har han kom der et narkoopgør, hvor han slog en anden mand ihjel. Og det er så voldsomt, at han sidder på livstid i dag. Og hele den der proces, hvor vi har skrevet sammen, Lars har skrevet, han har fortalt sin historie til mig, han har skrevet den, og jeg har gennemskrevet hele hans historie. Og det at skrive et andet menneskes historie, fortælle den gennem, det er faktisk en meget stærk oplevelse, jeg har aldrig prøvet før. Men man kommer meget, meget tæt på et andet menneske, når man skal fortælle et andet menneskes liv, og skal prøve at indfange det i, med, sin, altså med hans ord og sin egen ord forbinde det, ikke også. Og så skulle jeg skrive, efter hvert af hans kapitler der om hans liv, så skulle jeg skrive et essay, hvor jeg reflekterede over de store emner, som er i hans historie. Og de største spørgsmål for mig, det var det her med, altså hele tiden vende tilbage til det her med nåde og værdighed. Hvem er værdig? Fordi hele mit grund til, at jeg overhovedet ville skrive noget sammen med Lars, det var tanken om, at Lars er et menneske, ligesom vi er mennesker. Og han er skabt i Guds billede, ligesom jeg er skabt i Guds billede, og I er skabt i Guds billede. Der er overhovedet ikke noget, altså Guds billedligheden er i ham. Det er sådan, jeg har blevet lært i søndagsskolen, ikke? Og det er det, jeg tror på. Men det, han har gjort, det er så stødende, og især når man kommer så tæt på, på alle de handlinger, også, det bliver så forkert, det bliver så stødende, at hele tiden støder ind i den der indre anfægtelse, men er han virkelig værdig? Kan et menneske, der har gjort det, han har gjort, virkelig være værdig til Guds nåde? Og det her, det er så mit sidste side af den, jeg har skrevet, så jeg breaker ikke helt, afslører ikke hele afslutningen, men det er den konklusion, jeg når frem til sidst, hvor jeg stiller spørgsmål retorisk: kan en drabsmand virkelig være værdig til nåden? Spørgsmålet er egentlig forkert stillet, for nåde har ikke med værdighed at gøre. Nåden skænger sig netop ikke efter, hvad vi har fortjent, men på trods af, hvad vi har fortjent. Den har basis i Guds kærlighed, den Gud, i hvis billede vi har skabt, som elsker os, uanset hvad vi har gjort, og står med åbne arme for at byde en fortabt søn velkommen hjem. Noget har ikke noget med værdighed at gøre. Så det er det, der kan gå galt for os. At vi tror, at vi selv skal være værdige, vi føler os mindre værdige eller uværdige. Eller som Lars han siger nogle gange til mig, jeg føler mig som et umenneske. Eller et undermenneske, som ord bruger han. Og jeg må godt citere den om sig selv, på grund af det, han har gjort. Men kristendom vender det op, hele op og ned, ikke, og siger, at værdigheden, det er ikke noget, som vi kan gøre os fortjent til. Det er noget, vi får skænket på trods af, hvad vi har gjort. Og alt det der, hele det her, som jeg prøvede at fortælle, på en eller anden fortættet måde, ikke? Og på en altså sådan helt mirakuløst, mystisk måde, så møder vi det der i nadveren, for der møder vi Kristus selv og det evangelium om ham, ikke? Så det er det, nadver handler om, tror jeg. Det er sådan, jeg tænker det i hvert fald. Så for at læse det sidste vers igen, det her med, at Gud viser sin kærlighed til os ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Ikke noget med, at vi først var gjort pæne og rene og sådan noget. Gud har mødt os, mens vi er syndere, midt i det liv, vi nu lever på godt og ondt. Der møder Gud os med sin nåde. Skal vi bede? Og far i himlen, jeg beder om, at du nu vil også lære os tro det, give os mod til at tro det, at vi er regnet værdige, ikke for, på grund af noget, vi selv har gjort, men på grund af det, du har gjort for os. For hjælp os til at tro det, også når vi ikke kan føle nærhed til dig, at vi alligevel kan søge det og være i det rum, hvor du kan møde os. Tak for nadveren, tak for dit ord og for sakramenterne. Tak fordi, at det kan blive til liv for os. Og for afgørende betydning i vores trosliv. Far, så beder jeg for Indermissionens arbejde. Jeg takker dig for Indermissionen og for alt det arbejde, der foregår ud over hele landet. Vi er særligt for Indermissionen her i Vejle nu i aften, for kredsen her. Jeg beder om, at mennesker må få lov til at få et møde med dig gennem det arbejde. Og for kirkerne og for alt kristne arbejde her i området. Far, om du vil velsigne det, så dit navn kan blive kendt og blive, ja, mennesker kan komme til tro. Skal vi bede Fader vor? Fader vor, du som er i himlen, hellige blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget, magten og æren i evighed. Amen.